Դերասանի դադարքը. Երբ Մադրիդ գալով նա վերջապես ասավ Գալիե դե Ատոչայի հետնաբակում գտնվող բնակարանը, այնտեղ օտար մարդիկ էին ապրում, մի կոշկակար իր ընտանիքի հետ։ Նրան տեղեկացրին, որ ծնողները նորից տեղափոխվել են, այս անգամ մեկնել են Տոլեդո։ Միայն Աստծուն էր հայտնի, թե ինչպիսի նոր հույսեր էին հորն այնտեղ քշել։ Միգելի համար թողել էին մի կապոց, որտեղ դրել էին նրա ունեցած չունեցածը։ Նա կապոցը վերցրեց, շնորհակալություն հայտնեց ու գնաց։ Մատուտեի հրապարակի վրա մի խուց գտավ, որը գտնվում էր ուղիղ Լորետո կոլեգիումի հետևը։ Վարձեց առանց պատկերացնելու, թե երբ և ինչով էր վճարելու։ Կապոցը քանդելիս տեսավ, որ վրայից դրված էր Ալժիրյան ստրկության ժամանակներից մնացած կարմիր գլխարկը։ Գլխարկը դրեց ու սկսեց իրեն զննել սենյակի միակ զարդը կազմող կոտրված հայելու մեջ։ Դեմքը սաստիկ սմքել ու թառամել էր։ Մորուքի ու քունքերի վրա տեղ-տեղ ճերմակած մազեր էին երևում։ Նա գլխարկը դրեց առաջվա իրավունքով, որովհետև դա հուշերից ավելի շատ բան էր նշանակում։ Չէ որ ըստ էության մի ստերկությունը փոխարինել էր մյուսին։ Նա բոլորին ընդմիշտ ու անհատուցելի պարտք էր, անսահման պարտք էր ծնողներին, խեղճ Անդրեային, բարեպաշտ քրոջ Մենաստանի ղեկավարներին, պորտուգալական ծանոթներին, պարտք էր իրեն փրկագնած տրինիտարիների միությանը, պարտք էր եղբոր Ռոդրիգոյի հանդերձած նավի համար, պարտք էր վաճառական էքսկարկեին նրա ֆրեգատի համար, պարտք էր, պարտք էր, պարտք էր։ Զննելով կարմիր թասակի տակ գտնվող դժգույն դեմքը, նա շարունակում էր ծաղրական ինքնախոշտանգումները և անեությունից դուրս էր կանչում վաղուց մոռացված պարտատերերի տողանները։ Նա գիտեր, որ երբեք չէր կարող մարել այդ պարտքերը։ Նա նույնիսկ վաղվա համար հատ չուներ։ Միգելը բնակություն էր հաստատել մի տարօրինակ վայրում։ Մոտակա փոքրիկ հրապարակը կոչվում էր Դերասանի դադարք։ Դա պաշտոնական անունն էր։ Հրապարակը, ինչպես և ամբողջ աղքատ թաղամասը, վերջերս էին ստեղծվել։ Թատերական բակը այդտեղից հեռու չէր։ Վերջերս մի նոր թատրոն էր բացվել, թագավորական, որը առաջինի նման միշտ լիքն էր լինում։ Նրբանցքներում խառնվում էր աղքատության մեջ ապրող խայտաբղետ, աղմկարար ու զրուցասեր հեղինակների բազմությունը։ Թաղամասում բազմաթիվ կանանց ուղեկցությամբ վխտում էին երաժիշտներ, պարողներ ու ձեռնացուներ։ Գրողները թափառում էին խմբերով։ Այդ բոլոր պարոնները ապրում էին պատահական վաստակով, պարտք էին վերցնում, նստում էին պանդոկներում և իրենց կարևոր մարդ ձևացնում։ Այդ աշխարի վրա խիստ դրոշ մեր թողել պատվի գործի նկատմամբ գոյություն ունեցող համատարած պճնամոլ վերաբերմունքը։ Իսպանիայում ամենուրեք վաղեմի ասպետության զգացմունքը վաղուց արդեն ծայրահեղության էր հասել։ Մի ծուր հայացք բավական էր, որ դաշույնները պատյաններից դուրս թռչեին։ Համարյա ամեն առավոտ փողոցի կեղտի մեջ գտնում էին սպանված ազնվականների։ Իսկ այստեղ, դերասանների դադարքի շրջակայքում, այդ բարքերի այլանդակությունը ավելի ապշեցուցիչ էր։ Պատմական սնապարությունը արյունալի վրեժ էր առնում։ Դերասանը, որից խլել էին դերը, ընկերոջ կողմից չարանենգորեն ծաղրի ենթարկված հանգաթուխը ամենահամոզի չերքումը համարում էին դաշույնի հարվածը։ Մի որևէ թեթևաբարո կնոջ, որի հետ երկու շաբաթից ավել չէին ապրում, այնպես էին պաշտպանում, կարծես խոսքը կուսական դքսուհու պատվի մասին էր։ Անսաստելի գոռոզությունը սեթևեթում էր։ Խարտախության ձևերն իրարից ընդօրինակելով, այդ սրիկաները երկարատև արարողություններով ողջունում էին միմյանց, իրար անվանում «ձերդ ողորմածություն» և խոսում էին միայն երրորդ դեմքով։ Պարծենկոտությունը սահման չուներ։ այդ վայ բանաստեղծներից ու հանգաթուխներից յուրաքանչյուրը իլիական ու էնեական ստեղծելու հավակնություն ուներ։ Մեկ-մեկ ու երեսին անամոթաբար ստում էին։ Յուրաքանչյուրը ձևացնում էր, թե հավատում է, և նույնը պահանջում էր մյուսներից։ Բայց թատրոնը բոլորի համար մեծագույն հույս էր, իսկական մագնիս։ Չէ որ այնտեղ կարելի էր բավական մեծ գումար վաստակել։ Մի ներկայացման համար 50-ից մինչև 70 թալեր։ Ճիշտ է, հեշտ չէր գոհացնել հասարակությանը, և դիրեկտորներին նույնպես. Նույնիսկ մի որևէ Արտիետ կամ Արմենդարիս անունով գրողի հազվադեպ էր հաջողվում բեմ բարձրանալ. Սովորաբար միայն Լոպեի պիեսներն էին խաղում. Նա իրենից մի անհավանական բացառություն էր ներկայացնում. Այդ պատանին կյանք էր տվել իր ժամանակի բոլոր թատրոններին. Իսպանիայում շրջագայող թատերական 6 խմբերն էլ համարյա բացառապես նրա գործերն էին բեմադրում. Լոպեն իր ձեռքն էր վերցրել Վալենսիայի, Սևիլյայի, Բուրգոսի թատրոնները. Նրան անվանում էին թատրոնի արքա, բնության հրաշք, իսպանական Փյունիկ. Դիրեկտորները հեռավոր վայրերից նրա մոտ էին ուղարկում պատվիրակներ, որոնք բերում էին պատվերներ, դրամ և հիշեցումներ էին անում. Այդ պատվիրակները շրջապատում էին նրա բնակարանը, սպասում էին տան հետևի մասում գտնվող այգում, մինչև որ նա ավարտում էր պիեսը. Իր կյանքի ուղին դեռ նոր էր սկսել, բայց արդեն առած էր դարձել. Լոպեին է արժանի, ասում էին աչքի, լսողության կամ ճաշակի համար առանձնապես հաճելի բաների մասին. Այդ արտահայտությունը օգտագործում էին բոլորը, նույնիսկ այնպիսի մարդիկ, որոնք գաղափար չունեին, թե ով է Լոպեն և ինչ բան է թատրոնը. Սերվանտեսը համարյա ամեն օր տեսնում էր նրան. Ամենից առեղծվածային այն էր, որ այդ մարդը երկու արևածակի միջև ընկած ժամանակամիջոցում հասցնում էր 3000 տող ոտանավորից կազմված պիես գրել, ավելի կարճ ժամկետում, քան կպահանջվեր այդ նույն տեքստը գրագրի կողմից արտագրելու համար, ընդ որում նաև դեռ ազատ ժամանակ էր ունենում կյանքի զվարճալիքների համար. Դերասանի դաթարքը հրճվում էր նրա սիրային պատմություններով, որոնք բազմաթիվ էին. Չնայած փարթամ Ելենա Վելասկեսի հետ ունեցած ամուր կապին, թեև Ելենան ամուսնացել էր և հիմա կոչվում էր Օսորիո. Ամեն օր նրանք երկուսն էլ նստում էին Լեոնի գերբում և երբեք չէր նկատվում, թե Լոպեն շտապում է տուն, դեպի թանաքաման. Ընդհակառակը նրան այստեղ դուր էր գալիս. Խիտ կերպով նրան պարուրող հլու նախանձի ծուխը կարծես շոյում էր նրա ռունգերը. Լրակյաց Սերվանտեսին նա սկզբում չէր նկատել. Մի կողմ քաշված նստած է անորոշ զբաղմունքի տեր, Միթևանի տարեց մի մարդ. Երբ վերջապես նրանք ծանոթացան և սկսեցին զրույցի բռնվել, Լոպեն շատ քիչ համակրանք ցույց տվեց. Ինչ-որ մի բան նրան վանում էր Սերվանտեսից. Միգելը դրա համար շատ էր ցավում. Փառապանց պատանին նրան հիացմունք էր պատճառում. Թատերական առաջին տպավորությանը հետևեցին մյուսները, ավելի ուժեղները. Բացի այդ, Լոպեն համարյա երկու շաբաթը մեկ լույս էր ընծայում 12 պիես պարունակող մի նոր հատոր. Դա արդեն ակնհայտ հանճարեղություն էր. Թող այդ դրամաներից և ոչ մեկը անվիճելի կատարելության հասած չլիներ, բայց նրանցից յուրաքանչյուրում այնպիսի տեսարաններ կային, որոնք իրենց ճշմարտացի ու բարձր պոեզիայով ցնցում էին մարդկանց. Դրանցում կար այն ամենը, ինչ ընդունակ էր մարդուն հուզելու և զվարճացնելու. Լայնորեն տարածվում էր կյանքի փորձի, երևակայության, իմաստության, խեղկատակության, հումորի ու ողբերգության փրփրակալած հեղեղը. Դա մի չկրկնված բազմազանություն էր. Ամեն ինչ նրա համար նյութ էր ծառայում, պիտանի էր լինում ամեն մի առիթը, թագավորի սպանություն, նովել կամ երեկվա քաղաքային բամբասանք, Արիոստ կամ Տասսո, կառավարական հաշվետվություն, պանդոկում լսած ավանդազրույց սրբի մասին կամ մի կոպիտ կատակ, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Պարսկաստան, Լեհաստան, Ամերիկա, բոլոր երկրները նրա համար պիտանի էին. Այդ պատանու մեջ ոչ մի հարատև բան չկար. Նրա կամահաճույքները վարկենապես փոխվում էին. Ոչ մի բանում չափ չուներ. Ամերոպե սկանդալներ էին լինում գեղեցիկ Օսորիոյի համար. Նրա փառամոլությունը հասնում էր անհեթեթության. Ոչ մի շողոքորթություն նրան չափից ավելի անշնորք չէր թվում. Հիմանաբարեսիրտ էր ու առատաձեռն, իսկ հաջորդ վարկյանին ամբողջովին բորբոքվում էր թունոտ ծայրույթից. Պիեսները բեմադրելիս, դերասանները ինչպես էլ որ աղավաղ էին, նրա համար միևնույն էր, որովհետև նա դրանք արդեն չէր հիշում. Դա գրել էր մեկ ուրիշը, հազարադեմ Պրոտեոսը, Եվ իրոք նա ամեն ժամ փոխվում էր։ Այդպիսին էր թվում Սերվանտեսին նաև նրա ստեղծագործությունը։ Ահագնաթափ այդ ստեղծագործումը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ հորինողի աշխատանքի հետ։ Ավելի շուտ դա հիշեցնում էր հենց բնության հրաբխային առատություն, որ նույնպես չի մտահոգվում հաջորդականության բուչապով և անպատասխանատու ու անսպառ կերպով դիմակներ, արարածներ է դուրս նետում իր ուժգնորեն փոթորկվող ծոցից։ Բնությունն էր թե ոչ, բայց մի բան ակնհայտ էր. Չափից դուրս բարձր այդ արտադրողականությունը բոլոր ժամանակակիցների, ինչպես նաև իր առջև, փակում էր բեմի ճանապարհը։ Նավաղուց արդեն ծանոթ էր ձեռնարկատեր Վելասկեսի և նրա մրցակից Գասպար դ Պորրեսի հետ։ Սակայն, երբ երկչոտաբար խոսք էր բացանում իր աշխատությունների մասին, համարյա ավարտված մոլորեցվածը փոխակերպված կատակերգության, Սելիմի մահը Կոնստանդնուպոլիսյան ողբերգության մասին, նրանք բարեհաճ կերպով լսում էին, բայց միաժամանակ հիշում էին վերջերս Լոպեի առաջարկած 5 կամ 10 թուրքական փոխակերպված պիեսների ու դրամաների մասին։ Լեոնի Գերբի տերը սկսել էր նրա գավաթը կիսով չափ լցնել։ Նա արդեն մտածում էր վերադառնալ վաղուց մոռացված գրագրի արվեստին։ Բայց Մադրիդում ով կարող էր հետաքրքրվել նամակներով, եթե գրել չգիտեր։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան հաջողվում էր մի քանի ռեալ վաստակել գովասանական բանաստեղծություններով։ Նման ձոները հեղինակները սիրով տեղավորում էին իրենց գրքերի առաջին էջում։ Մեկը գրել էր տաղաչափական արվեստով զբաղվող կարմելիտական քահանայի համար, մյուսը Ոմեն Խուան Ռուֆոյի համար, որը տախտկալի բանաստեղծությամբ նկարագրել էր Դոն Խուան ավստրիացու կյանքը, միայն Լեպանտոյի մոտ տարած հաղթանակին 5 անվերջանալի երգեր նվիրված։ Սերվանտեսին շատ ճղայնացրեց, երբ ավելի ուշ իմացավ, որ իր կողմից չափից ավելի գովաբանված այդ ամբողջ էպոսը մի ստոր գրագողություն էր։ Ստիպված էր դրան վերջ տալ։ Իրեն զսպելով նա նորից գնաց պարոն Ռոբլեսի մոտ։ Բարյացական վաճառականը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Արդյոք նրա մտքով չի անցել հովվերգական վեպ գրել։ Ոչ թե պոեմ, այլ հանրահայտ Դիանայի ոգով մի վեպ։ Ինչպես երևում է, հասարակությունը դրանով դեռ չի հագեցել։ Ոչ այնքան վաղուց լույս տեսան Դիանայի 3 նոր փոխադրումները, և բոլոր շարունակություններն ու ընթորինակումներն էլ պակաս հաջողություն չունեցան։ Խիլ Պոլոյի ստեղծագործությունը արդեն տպագրվել է 5 թե 6 լեզվով։ Պատրաստվում է նույնիսկ լատիներեն թարգմանությունը, որը հավանաբար վանքերի համար է։ Արդյոք Սերվանտեսը չի կարող նման մի բան ձեռնարկել։ Նա միայն խորհուրդ է տալիս վերնագրի համար ընտրել որևէ կանացի դասական անուն, որ յուրաքանչյուր ընթերցող անմիջապես մտաբերի անհասանելի Դիանային։ Պայմանագրի պես մի բան ստորագրվեց։ Սերվանտեսը մի փոքր կանխավճար ստացավ։ Նա անմիջապես սկսեց աշխատել։ Օրերով նստում էր իր կիսախավար խցում և արձակ ու չափածոտ տողեր հեսանում, որովհետև որոշել էր իր Գալատեան գրել արդեն ըստ փորձված սովորության, խառը կառուցվածքով։ Աշխատանքը չէր յուրացնում։ Նա շնչահեղձ էր լինում անուշահոտ յուղովոցված այդ մտածածին աշխարհում, այդ կեղծ Արկադիայում։ Անմխիթարական էր աղեղի ու քղանցքատուտի հետ սեթևեթանքով խաղացող ցանկասեր ու ամոթխած հավերժահարսերի, սիրային քաղցր խոսքեր մրմնջացող հովիվների հետ շփվելը։ Նա քաղցր մեղցր արտաքին գեղեցկություն էր ստեղծում և ստիպում էր իրեն հնարամիտ երկխոսություններ վարել։ Մինչդեռ նրա արյունը չգիտեր, թե ձեռքն ինչի մասին էր գրում։ Այդ արհեստական ծլվլոցներն ու հեծկլտոցները, այդ ամբողջ սիրային ճանասեր ճարտասանությունը մարդկային իսկական կրքի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չուներ։ Նա նորաձև ապրանք էր մատակարարում։ Եթե կոշկակարի արհեստին ծանոթ լիներ, ավելի շուտ կգերադասերներ բաններ կտրել։ Նա համարյա 40 տարեկան էր, կյանքն անց էր կացրել առանց սիրո, պատանեկան հիասթափությունները վաղուց մոռացվել էին։ Նա կանանց կրկում էր այն բոլոր քաղաքներում, ուր նրան գցում էր բախտի կմահաճույքը։ Սովորաբար դրանք այնպիսիններից էին լինում, որոնց մոռանում են գրկախառնության ժամերին։ Եթե նրա հետ կապվում էր այնպիսի մի կին, որը նրան դուր էր գալիս, ապա նա շտապում էր հեռանալ։ Դրա կարիքը չկար։ Հաշմանդամ աղքատ զինվորը մտերմանալու և ընտանիք կազմելու իրավունք չուներ։ Եվ հիմա, հատկապես հիմա, երբ մի կտոր հացի համար սիրային անմիտ հեքիաթ էր հնարում ու հանգավորում, մութ ամպերի միջից գիշատիչ թռչունի նման սերը նետվեց դեպի նա, ու իր մագիլները խրեց նրա սրտի մեջ։